Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння спаўняецца 20 гадоў белавежскай дамове, якая паклала канец існаванню Савецкага Саюза. Лукашэнка віншуе Мядзведзева з перамогай, якую не прызнае Гарбачоў. Міністэрства адукацыі прапануе адмяніць льготы пры паступленні для вясковых выпускнікоў. Адразу пасля навінаў.
У Менску 19 гадзіна ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін абвінаваціў Злучаныя Штаты ў заахвочванні пратэстаў супраць вынікаў парламенцкіх выбараў у Расіі. У сваім першым публічным каментары з нагоды штодзённых дэманстрацыяў, удзельнікі якіх кажуць пра фальсіфікацыі на выбарах 4 снежня, Пуцін заявіў, што дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон дала сигнал расійскай апазіцыі.
В нашей стране люди не хотят развития ситуации в России, как это было в Киргизии или в недавнем прошлом на Украине. Никто хаоса не хочет.
Более информации про протесты в связи с выборами парламентскими выборами у России на нашем сайте в интернете свобода.орг. Сёння ўвечары лідары Еўразвязу маюць пачаць двухдзённы саміт, на якім будуць абмяркоўвацца крокі, каб прадухіліць крах зоны еўра. У яе цяпер ўваходзяць 17 краінаў, некаторыя з іх маюць вялікія даўгі. Выступаючы сёння ў французскім горадзе Марсель, старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу назваў саміт вырашальным для будучыні Еўропы. Краіны НАТО і Расія не здолелі вырашыць супярэчнасцяў вакол сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропе на сённяшняй сустрэчы міністраў замежных спраў у Брусэлі. Генеральны сакратар НАТО Андэрс Фог Расмусен заявіў, што паміж бакамі застаюцца разыходжанні, але яны пагадзіліся, што важна працягваць дыялог. Тым часам дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што праца над сістэмай супрацьракетнай абароны будзе працягвацца, нягледзячы на пагрозы Расіі разгарнуць у адказ дадатковыя ўзбраенні. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў сёння ў Празе правёў перамовы з кіраўніцтвам Чэхіі. Сярод асноўных тэмаў перамоваў магчымасць удзелу Расіі ў пабудове двух рэактараў на Тэмелінскай атамнай электрастанцыі ў Чэхіі, а таксама планы НАТА наконт сістэмы супрацьракетнай абароны. Першапачатковы план ЗША на размяшчэнне часткі такой сістэмы ў Польшчы і Чэхіі, ад якога пазней адмовілася адміністрацыя Барака Абамы, выклікаў напружанасць у расійска-чэшскіх адносінах. Сёння адзначаецца 20-годдзе фармальнага роспуску Савецкага Саюзу. 8 снежня 1991 году лідары Беларусі, Расіі і Украіны Станіслав Шушкевіч, Барыс Ельцын і Леонід Краўчук падпісалі белавежскія пагадненні, абвясціўшы аб канцы СССР і аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаваў. На нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг можна пабачыць мультымедыйны праект, прысвечаны распаду Савецкага Саюзу. Улады Румыніі назвалі непраўдзівымі паведамленні аб тым, што ўрадавыя будынкі ў Бухарэсце да 2006 году выкарыстоўваліся цэнтральным разведвальным управленнем ЗША для ўтрымання і допытаў падазраваных у тэрарызме. Прэсавы сакратар дзярждэпартаменту ЗША Марк Тоунер заявіў, што прэзідэнт Сірыі Башар Аль-Асад альбо згубіў кантакт з рэчаіснасцю, альбо звар'яцеў. Гэтак амерыканскі прадстаўнік пракаментаваў інтэрв'ю Асада амерыканскай тэлекампаніі ABC, дзе той заявіў, што не нясе адказнасці за забойствы тысячы ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў. Асад сказаў, што ніводны ўрад у свеце не будзе забіваць сваіх людзей, калі яго толькі не ўзначальвае вар'ят. Паводле ацэнак Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў, ад часу пачатку пратэстаў у сакавіку загінулі болей за 4 тысячы чалавек. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухач.